Já, komið sælir, kæru hlustendur, það var umferð að klárast í ensku úrvalsdeildinni í gær, fimmtudag, það var 21. umferðin, öll maður að fara við það og bara síðustu leiki og svona, Guðmundur heiti ég, Magnús Haukur með mér að venju og frábær gestur, mættur í dag, Andri Rúnar Bjarnason, sóknarmaður stjörnunnar og grjótharður stjörnumaður Master United, glæsaður Andri.
Sælir.
Hvernig ertu í dag?
Ég mjög góður í dag.
Já, eftir leikin í gær.
Eftir frábæran endi, já, leit ekki vel út, en ég brosi allavega í dag.
Ég var mitt, ég sagði hérna við hann, ég var að hugsa það, ég var svolítið stressaður þegar tímyndur voru eftir að leiknum, myndi kannski bara hringja og afbúka því þáttinn.
Það munaði litlu, nei, ég hefði mætt og ég hefði sagt fullt að hlutum í dag sem ég ekki var að segja núna, af því að við unnum. Maður er hérna eins og vindhanni í þessu, skiptir skoðun eftir gengi bara.
Það er svolítið þannig, skiptir mann svolítið miklu máli hvernig gengur hjá liðunum hans í ensku úrvalsdeildinni.
Já, allt og mikið, þetta er bara heimilið, snýst svolítið bara það, hvernig skapir maður í eftir hvernig leikirnir fara. Það er óþolandi en gaman þegar vel gengur, svo hjá kannski eitthvað núna hérna.
Ykkur leifbúlmönnum ekki, þú ert vantalega bara hress eins og vanlega þessa dana.
Já, ég er hress en ég er samt alveg. Já, ég er svona farin að renna með tvær grímur varandi ýmislegt svona kringum í Liverpool ef að það morði komast, ef maður svona tekur svona fréttir vikunar og fer svo aðeins að hugsa tilbaka til hérna Klopp er búin að vera í viðtali núna og maður lesa svolítið að milli línana eitthvað sem maður var búin að gruna að hérna, hann hætti ekkert endilega. Hann skildi ekki við þetta liði sem hann slotti með núna af því bara sko. Hann heldur hann að við skilið að hann fekk bara heldur nóg af þessu eignarhaldi og það er heldur betur að koma í ljósið og horfir á samningstöðu þessari þriggja leikmanna, en það er líka fleiri leikmenn sem er reynda samningum eftir tvö ár eða næsta ári, sem er 2026, og svo sérðu City vera að kaupa leikmenn. Arsenal, Arteta segir bara aktíft að hann sé á markaðnum og það heyrist ekki múk frá Liverpool. Þetta er svona svipu staða og þegar að Van Dijk meiðist og hérna Liverpool á toppnum og Matip meiðist og Klopp þurft að vera með Nat Phillips og Rhys Williams
sætla minninga.
Þannig að þetta er já, það er alveg svona ákveðin hættumarki líka, en hversu ég tölum við leikinu eftir, en eins og United í gær, þetta maður eiginlega svona strökt bara svona fyrstu 80 mínar. Ég hef aldrei séð svona, þú veist, því að Southampton eru búin að vera svo lélegir. En hann reyndar notaði ekki hennan Sunga Mara hana sem að tók Lenny Jóró og bóðum velkomin í deildin, að hann var reyla geða þetta fylgjast með því.
Súlimana,
já.
Mér finnst bara ótrúlegt að þeirra var hleypt honum út af Old Trafford án þess að láta hann skrifa undir og bara taka hann yfir hérna.
Þetta var rosalegt.
Sko. Ég var að horfa eitthvað myndband bara á Twitternum á hann að þú veist það var svona búið að klippa saman bara eina hálfa mínútu og hann að hlaupa fram hjá Lenny Jóró, sko. Þetta var erfitt að horfa á þetta. Já, mér langar að byrja að tala Master United, það er skemmtilegt að tala United í dag, síðustu leikir verið góðir og svona. Við byrjum bara á leiknum í gær, Andri, Amad Diallo, er þetta besti leikmaður enn skúrasteldurinnar í dag?
ég er kannski ekki alveg svona mikil við hann, sko, hann er ógeðslega góður á litlu svæði og bara gæin er bara pure talent. Og mér finnst við ættum að ráða Ten Hag aftur svo við getum rekið hann aftur fyrir að hafa verið með hann á mann á bekknum í svona lang. Ég skil ekki,
þetta er ótrúlegt svona eftir á bara einhvern veginn að Ten Hag hafi ekki vilja spila þessum gæja, svona þegar Ruben Amorim tekur við, bara svona fyrsta verkefni í honum er bara að setja hann í liði, sko, og maður svona hugsa núna bara að þetta er gæin sem United þarf að byggja í kringum, sko.
Algjörlega, sko.
Fann ég að samning og hef búið ýmislegt búið að gerast á þessum tíma og það er, já, áfættistómur Ten Hag heldur kristallist bara í þessum leikmanni að mörgu leiti. Hann alltaf keftir náttúrulega bara leikmenn sem að hann hafi verið með og svo framvegis að, hérna, og líka bara með Diallo, þetta er hann er viljast vera auðmjúkur og hann pælir líklega ekkit í hæpinu eða það sem er að gerast í kringum sig. Hann verið störa svona hálfa ónæmi fyrir því, er engin hroki í honum og hérna og bara gríðarlega góð fyrirmynd og allan svona fyrir út af við og þessi þrenna er, meina, annamarki er virkilega gott finnis, ég meina hann tekur hann í fyrsta þegar Eriksen vippar hann inn og meina það má alveg hrósa hérna Amorim fyrir in-game management í þessum leika. Hann tekur hann 52 mínútur Rasmus Højlund úr garti sem voru búin að virkilega slagir alveg bara Hojlund er svona taka við að Sirksi og Sirksi er að koma virkilega sterkur hann breytir leiknum, hann að skiptingan er Amorim í gær gerðu gæfi munin og sildu þessum heim, sem leik heim en Juric tók líka skrýtnar ákvarðanir í sínum skiptingum og, en Amorim fannst mér koma svona on top í þessum leik
Andri, hversu gaman var að horfa á síðustu tíu mínunar í þessum leik?
Það var ógeðslega gaman og líka eins og með Amat, hann er búin að vera að færa hann svolítið ofar í síðustu leikjum og hann er eiginlega betri í vingbakkinum þar sem hann fær svæði til þess að hlaupa á menn en er ekki í þessum hálfsvæðum fyrir framan og þurfa að taka þetta hlaup djúft að því að Amorim vill að tíunar hlaupi djúft þegar vangbakkur er fá boltan og Bruno er ekki búin að vera neitt sérstaklega góður í því eins og í gær, hann gerir þess að skiptingu held ég líka að því að hann sér að Bruno er farin að droppa svolítið aftur og þá vantar bara mann í þetta svæði og það breytir líka eins og þú segir leiknum þegar Sörksi kemur inn á að það er eitthvað sem getur haldið boltanum uppi hann er mjög góður í því að bara í svona hold up play og það bara gjör breytir leiknum og við fórum allt í einu að vera með smá kontról og þetta var ekki svona eins og það fara að minna mann á óþálega mikið á gömlu hérna, tímana hjá Ten Hag þar sem að voru pingpong fram og tilbaka ekkert kontról, engin miðja eða neitt svona, þetta var mjög skemmtilegt að horfa á síðasta kortir
Amat líka tölfræðin síðan Amorim tekur við bara algjörlega styrlu, búin að vera langbestur eftir að hann tók við þú veist, maður er svolítið búin að bíða eftir þessum gæja, menn hann fekk ekki trausti á Ten Hag, svona, maður mann eftir þegar maður keipti frá Atalanta fyrir svolítið mikið pening maður svona, já, þetta geti verið eitthvað og svo er hann bara gjössanlega að springa út núna
Algjörlega og þeir keiptir á sama tíma á Pellistri og hann fekk einhvern veginn tækifæri eftir tækifæri og meðan að Amat er sendur á lán og þú veist, fer hann til Rangers það sem hann var kannski enga veginn klár í það að vera í skosku deildinni þarna en það, maður sér það samt alveg á hann líka hann er mjög góður í hópur, eins og þriðamarki í gær þetta var ekki fyrsta skipti sem hann vinnur hann á aftasta manni frá því Amorim tekur við, þetta er þriðja skipti þar sem hann tekur bara boltan og vinnur aftasta mann hann tók þetta á hérna, Brandveit í Everton þarna líka þetta er svona öðrisi leikmaður gæði sem er líka tilbúin að leggja á sig varnarlega og það er pínu refreshing eftir að hafa hort á Rashford og
Anthony
Anthony er enda mjög góður varnarmaður
kom sér í færi í gær
já, þannig að maður var svona í háluleik í gær, maður var ekkit sérstaklega eitthvað svona spenntur þannig að þegar Anthony var að koma inn á í háluleik og staðan 1-0 fyrir samvæðum
horfandi á leikina þú veist United voru reyni hefnir verið ekki 300 undir eftir 70 mínútur bara einhvern veginn varnarleikur delikt, en alltaf hann elskar að kasta sér fyrir og hann gerir það gríðlega vel, hann tímasetur tæklingandi sinna óbúslega vel, hann er alltaf stór þegar hann farin að hann í bakið og þú veist, betri gæði hjá Southampton hefði leikurinn verið geyma óvert 70 mínútur, en það var svo sannlega ekki og hérna mér fannst líka bara varnarlega þá saknaði Manchester United til þessum leik bara Harry Maguire
Hláði mm-hmm. búin að vera góður
að þetta er líkti færður í miðjuna á þessu þryggja sentra kerfi og Lenny Euro var bara í brasi frá upphafi leiks og allt það sem er alveg eðlilegt hann er líka 18 ára og hann er að koma í Premier League og burt hvort þessi Southampton eða eitthvað annað lið að það bara riðlaði svolítið uppspili United framan að leik, að til líkt var þarna en ekki Maguire sem búin að vera síðustu leiki þegar hafa verið öflugir þrýr saman aðna Martínez, til líkt og Maguire og svo var þetta svona rótringin á massur áhjóða komin í vinstramegin og allt þetta en þegar þeir skoruðu fyrsta markið þá hugsaði ok, þá þeir vinna leikin að það var einhvern veginn þannig orkan og orkan í Sirksi sérstaklega og svo annaðlega Amat að hérna, eins og Andri segir menna, þegar hann færi sér svæði, hann hefur sínt að marka oft, hann fær svæði með bolta það er ógíslega erfitt að ná hann boltanum eða klukkan, hann er svo kvikur og það er erfitt að eiga við hann hérna, þetta er bara leikmaður sem maður bjóst við þegar hann var hjá Söndaland að láni, hann er svo bara seldið til Söndaland þetta var einhvern veginn þannig væp hann var ekki að fá hann inn tækifæri og fekk þið svo ekki framan af þannig að hérna, ég nefnir tveri upp í 12. sæti þá segi ég það á góðu að því að þeir eru búin að vera svolítið í sömu sætunum og núna geta þeim mögulega að horta aðeins upp á við líka og hérna, hann er svona búin að finna sér held ég 7-8 leikmenn sem hann treystir í byrjunarlið og það er mjög mikilvægt í þessu ferli sem hann er í að hann það nú í viðtalið hann þyrfti 6 glugga ég held að þurfi ekki alveg svo marga ef hann getur nú kannski bara neitt að nýta kannski næstu 2 eða þessu sumargluggan held ég þessi ekkert var að gera neitt núna en ef hann nær inn þessum 3-4 í sumar þá er hann komin held ég með svona hvað ég að segja, 12 kannski leikmenn sem hann treystir í byrjunarlið plus þá sem hann bæti svo við í kringu það sem eru þarna, ég veit ekki, veist, ég meina, Eriksen fer væntanlega tímabilið ekki og síðan er náttúrulega Kobe Mino svolítið spurningamerki akkurat núna hvernig hann hefur ekki hvernig verið að fitta inn í
og sama með Garnaccio eitthvað
já og náttúrulega talaði með hann það er búið að hafna tilbúum í Napoli, Napoli er náttúrulega allt einu pening til þess að eyða og hérna þessar financial fair play koma illa við leikmenn þó að Garnaccio sé ekki uppalinn hjá United en þá telst hann vera uppalinn að hérna hann gæti þurft að selja hann bara fyrir 70 miljónir þú veist það gæti alveg gerst en þú ég sé ekkit óbúslega hrifin af Garnaccio þegar kemur af ákvörðunartökum og svona það er hann með eitthvað svona rátt element sem að hann er bara tvítur sko þannig
að það væri svolítið ja. Þessar ákvörðunartökur eins og talar mér finnst hann svona vera maður sér að hann lærir stundum af, veist, og hann virðist vera svona aðeins kannski að pæla í þessum mistökum sem hann hefur verið að gera en svo horfum maður aðeins framar á hérna á Hojlund og ég er ekki ennþá búin að sjá hann bæta sig í neinu af því sem hann þarf að bæta sig í
mér varst líka bara svo gott þegar hann tapaði enninum boltanum að það á 50. mínútu með manni í bakinu Amorín fekk bara nóg og þetta sýni bara karakter þú veist, bara herðið, ok hann tapaði einhverjum 10 boltum í fyrir áleik bara að því hann eins og sagt þetta var, ég veit ekki í hver hann er góður veist, mér finnst staðsningan þar slakar mér finnst hann góður ef hann fær boltan eitt minn í gegn næra kött einu sinni og skota markið en hann er lélugur í battaspil með manni í bakið hann tekur alltaf, fyrsta snertingin er alltaf þung og veist, þannig að ég veit ekki
hann verður að vera betri sem hefur gynnu svona skrokkur en að segja
í
að passa einmitt eða boltan en svo maður skoða tölfræðinast þá er hann með einu bestu tölfræðina í deildinni bara í hérna skot
já,
og mörg, en hann er bara ekki fá þessi, hann að, eins og hjá Ten Hag, þá skildi maður það, af því að það var náttúrulega bara einhver andfótbolti sem að við spiluðum og vorum ekki að búa til neitt fyrir strækjarna en núna veist, núna einhvern veginn finnst mér eins og það vanti bara allt sjálfstrist í hann og þú sér það bara á, þarft ekki að fara nema á Twitter og sjá að hann er að svara stuðningsmönnum á Instagram og svona, þú getur ekki verið svona lítill ef þú ætlar að spila fyrir Manchester United þú getur ekki verið að svara einhverjum nafnlausum akkántum sem er að gaggrína þig
og núna er Joshua Sörgsi allt í hann að vakna, hann kom bara flottur inn í gær og flottur inn á móti Arsenal í bekanum getur við bara mikið búið að tala Sörgsi í vetur að hann bara sé ekki nógu góður og svona og allt í hennar hann að detti í gang getur hann bara tekið stöðun og segja hann inn í liðinu
hann ætti að starta næsta leik
ef hann startar ekki næsta leik þá þarf Amorín bara að fara íhuga sér sko
að hvað skila búið sendir það líka á Sörgsi það er búið að berja hann svolítið niður og svo sýnir hann hérna 2 leiki í röga þar sem að hann er að hlaupa, hann er að vinna návi, hann er að halda boltanum, hann er að linka mjög vel við leikmenn og þvist, færa liðið ofar sem er það sem hann vill gera Amorim, hann vill að liðið færi sig ofar til þess að geta unni boltan þar og já, það væri galið ef hann myndi senda honum þau skilabóð og hann færi aftur beint á bekkinn í næsta leik.
Það er bara ekki sénsælt, ég trúi ekki. En svo er bara, meina United, þú veist, ég held að það er gríðlega mikilvægt að slá Arsenal út í vítakeppni með 10 menn og þeir sýndu það á móti Liverpool, svona vilja árani þó að Amorim hafi svolítið farið út úr sínu þá, menn hann fór náttúrulega í, spiluði ekki út frá marki og allt þetta. En mér varst það eftir að hyggja bara vel, þú veist, horfandi sem frá svona þjálfara perspektíf að herðu, ok, ég er með sama kerfi og allt það, en ég ætla að verja okkur aðeins að því að ég get lóð eiginlega bara vottverið ef þeir hefði farið að spila út ámundi Liverpool það hefði fengið allavega eitt mark á sig þannig og þarna bara koma hann í veg fyrir það múti sagðan tómi gær lenda þér oft í vesin í uppspilinu en ég tel að vera af því að þetta líkt var í annar stöðu og allt þetta og það er bara þetta sem að United þar núna veist, þeir eru að spila þeir eru ekki að fara að falla veist, það er, við getum alveg verið sammálum það þannig að veist, spiliði bara fyrir veist, stuðnismenn og spiliði svolítið bara fyrir merkið og spiliði líka kannski bara upp, upp á ykkar framtíð hjá félagi sem að er í algjöri svona, búin að vera algjöri niðursveiflu en það eru mögulega einhverju betri tímar með þessum ungu leikmunum sem eru þarna ofan á þessa eldri mm-hmm. og það er kannski sem að þú veist, þessi, væntinga þurfi ekki að vera neitt rosalega mikla, bara spila nokkuð pressu lausir, þessi, þeir ekki vera að falla geta að koma sér í Evrópukeppni
við erum til alls líklegir í FA bikarnum sko.
Og akkurat, þannig að þú veist það eru bara einhverjum fimm leikir og það varstum í bikar sko. Ten Hag það ekki það sko.
Þetta veist, hefur eitthvað aldrei verið í bóði af því að það hefur alltaf bara verið heyrðu, hvernig get, hvaða einn leikmann getur við sæna núna einhvern risastóran til þess að bara breyta öllu og það hefur aldrei verið þetta transition tímabil, þú veist, þú hefur aldrei fengið að fara í eitthvað að byggja upp eitthvað því að það hefur bara verið bara, fuck, við verðum að gera eitthvað núna, tökum dýmarja
og verðum að fá eitthvað neyðarstækjaður
það er líka bara, með væntingar við tökum bara örstu eftir yfir íslensku deildina, það er búið að vera í mörg ár er kannski öllítið að breytast að það er alltaf verið bara átta lið sem alltaf eru íslensmeistarar mm-hmm. það gengur aldrei upp
Nei.
Og ég meina, City er búin að einnoka þetta Liverpool hefur verið eina lið svona hinga til sem hefur staðið upp í hárina þó Arsenal hafi ná svona örlítið sístu tvö ár gert það að hin liðin hefur bara langt frá þessu og þess að það er svo óskiljanlegt að United komi lengra í sem fasa, en það er náttúrulega bara kolvitlisar ákvarðanir hingu að þangað klúbbin
og líka þannig, bara í sumar þeir halda Ten Hag sem þjálfara
og leiðanum að eigi það bara 200 miljónum
ofan á það, þannig að þeir setja á aftur tvö ár aftur mm-hmm. í bara eitthvað build up fasa eða rebuild fasa út af þessar ákvörðin af því að hann var ekki að spila leiki til þess að þróa liðið mm-hmm. í eitthvað ákvörðin átt, hann var að spila eitthvað einasta leik bara eftir því hvernig anstæðingurinn var og þá breytið við, þeir voru aldrei að gera eitthvað sem að byggði ofan á frammistöðu eða fóru í eitthvað ákvörðin átt hann bara, hann var eins og vind hanni mm-hmm. það var bara
Ég heyra það Andri að þú varst ekki mikill Ten Hag maður
Nei, ég var það ekki hann hérna
svo líka, bara, hann, svo líka bara erfitt að vera með svo líka bara erfitt að vera með þjálfara sem að er mjög svona í viðtölum og allt það, þú veist það er ekkert sem að fara til þess að vera með um og ég var svona smá smeykur við, þú veist eins og með slott maður þekkti ekkert inn á hann eða svona og maður fór að skoða ykkur viðtölu svona þá fekk ég strax bara herfið okkur þetta virka sem næskæði og hann veit alveg hvað hann tala og hann er líka hnittinn og skemmtilegur mm. og úst, eitthvað sem hollenski þjálfar er ekki vanir að vera með sko og það var það sem að svona eins og segja mitt henni þá þú veist það var aldrei neitt að fara að gerast burtast því hvort þú vinnir deildabikar og FF-bikar einhverja sögulega lél gengi deildinni og svo framvegis að hérna Amorim er enn sem komið er búin að sína það allan að svona mörguleiti að hann er gæinn sem að getur tekið áfram ef að hann fær kannski að stjórna svolítið hvað hann fara að kaupa og losa við og allt
það
sko
Ég heldur enda að það sé loksins búið sem betur fer finnst mér af því að með þessar nýju eigundunum og eigundunum þeir eru eigundar svo sem ekki ennþá í dag en þeir munu
Ég komið upp í 35% eða
Já, hérna að þá er komið núna svona smá struktúr og þeir fá alveg að koma með punta og svona núna þjálfarar og þannig en þeir taka allar ákvarðanir þannig að þetta verður ekki bara Amrabat og Weghorst og einhverjum svona sem
að
já, allir bara þeir sem voru með sama umbóðsmann og Ten Hag hérna á tímabili voru fengu að hérna að koma United á láni mm-hmm. Vistu, já, þetta verður aðeins öðru sér núna þegar verður en svo voru það líka þeir reyndar sem að gá honum samning í sumar þannig að maður er svona tvístíðandi
ja, þetta tóku Dan Ashworth og hann vildi raunni halda Ten Hag
Já.
Og mér finnst þér sýn alveg ákveði statement að herri, bara losum Ashworth, losum Ten Hag bara við verðum bara að byrja upp á nýtt það er líka ákveði hugur ekki í þessu öllu saman og Já. Hérna, eins og ég segi, Amorim er ungur og hann er með hugmyndafræði og hann þarf bara leikmenn og hann er stuðning og eins og ég segi, ég held að leikmenn ættu bara svona spila fyrir hann og stuðnismenn og þó að 78 mínútur gær hafi verið hörmung en það vannst leikurinn á góðum góðan hátt og Diallo svo fyrsti sem skora 3.50 í Premier League og allt það sko þannig að hann er bara Amad er bara veist, að vera stytta honum eða þetta heldur svona frá
hann er máli í dag, hann er kannski tvennt þannig að við förum kannski í annað Andri, Harry Maguire, hann ekki tölum að sem hann á hann og hann ekki bara skilja meiri verðingu, sá hann mútið assela dagina sem hann fekk bara standandi lóaklapp þegar hann fór að velli Messi í labbi hans tími á Master United hann hefur verið gríðarlega gaggrindur hann stendur alltaf einhvern upp aftur sko.
Já, ég held að hann sé svolítið að sanna það núna af hverju eða, veist, hvað eins og Óli Gunnar sá í honum sem fyrirliða veist, hann er einn að fáu gæjunum í liðinu sem er bara alvöru karakter og eftir allan skítin allt sem hann er fengið pælið öllum þessum klippum sem hafa verið bara basically til þess að gera grína á honum og hann væri hörmulegu leikmaður og allt bara hverjum einasta degi þarna ég veit ekki hvað mörg ár honum var þátt að kasta honum í fyrir þátt að borga með honum til þess að fara í vestam og hann segir nei, ég ætla að vinna minn í lið sem hann síðan gerir og svo núna í þessu kerfi þá þarft að vera með aggressífa hafsenda sem geta stíð upp og vinna þá dúel, þau bara mátti ekki tapa dúelinu eða ætlar að fara að stíga hátt upp með liðið eins og þeir eru að gera núna og hann er bara ógíslega góður í því og já, bara ótrúlegt turnaround og þetta er, maður er bara hérna ber mikla virðingu
út meir
ég er bara, ef þú hefði sagt mér fyrir tveimur ára mér er þið meir að tala um Harry
Maguire ég er alveg sammála því og það er líka kannski bara öll þessi gaggrinni, ég var að kenna í grunnskóla og það var, menn grínust þau töluðu um Harry Maguire, það var grínir og hérna kannski að þannig enskur, þannig að fekk hann ennþá meiri hérna
hita
og ég meina Ten Hag hjálpa hann mikið neitt og sjá hann einhvern veginn í bara einhverjum revenge tour bara á Anfield, það var rosalegu þar og svo á Emirates það sem var bara algjörlega geggjær, ég held að hann bara er kvíldur í gær hann var búinn á því hérna eftir þannleik að hérna, þetta er bara mikil þú þarft karaktera og hann er heldur betur að sýna það hversu hann er megnur og ég meina Thomas Tuchel hlýtur að taka hann inn í landsliðið aftur, það ég annars annað væri bara mjög skrítið sko
það held ég, og svona Andrea, svona árið 2025 hjá Masternet, virkilega gott 2021 móti Liverpool útvelli vinna Arsenal í FA byggarnum voru einu færri þar bara lengst af og vinna svo endur komu sigur og sáðan í gær það er gaman að halda með Masternet í dag gaman að horfa á liðið aftur einhvern veginn karakter í þessu er að berjast og Amorim loksins sér maður bara eitthvað kerfi, eitthvað áherslur eitthvað svona, það er að stefna í eitthvað átt
Þetta er samt bara tvö jættefli sko og eitt sigur að sáum
samt er maður glæði með
sko. Ég þekkið alveg, og Hotson þjálfaði leikur og ég þekkið alveg sko
ekkert svona
bíl, ég samgleist ykkur
en svo er einn annar leikur hérna sem að hérna 24 sem að væri gaman að taka með inn líka, það er út á móti City hvað er langt síðan að sást United fara út á móti City og vera bara
og spila við
það já, bara spila við það og vera bara, þetta er bara 50-50 possession leikur og hérna þú veist, þeir eru aldrei eitthvað að sitja tilbaka og beita skyndi, þeir ætlu bara að reyna að ná kontróli og eins og vorum að tala Harry Maguire á þann, tveir leikminni deildinni hérna, í vetur sem að hafa látið Holland bara gjörsanlega hverfa, það er Van Dijk og Harry Maguire og þetta er hérna, já, það er þetta sem að gefa manni svona meira að núna skiptir ekki máli móti hverjum við ert að spila við ætlum bara að fara og við ætlum að spila okkar leik og við ætlum að veist, þróast sem lið þau döpum leiknum með að gera jafnteflið eitthvað þá er samt betri fyrir vikið
maður getur leist sér að vera jákvæður
heldur betur maður
með Amorim í brúnni, maður hefur trú á þessu
já, ekki það maður hefur alltaf trú á í ágúst og svona ég veit að maður getur tengir við þetta hérna.
Algjörlega
Þarna, já, góðu sigur hjá nættið í gær, góðu sigur gerin Arsenal í beikarnum langar að fara bara næst í langar aðeins kannski að býða mig lögbúlum langar að fara næst Arsenal þarna að vinna Tottenham á miðvikudaginn 2-1 endur komu sigur, lentur þar undir langar að ræða þessu tvö lið þú veist, Arsenal tapa móti United í beikarnum þarna Mikel Arteta, þú veist Maggi enn eitt titlalausa tíðanbili hjá Arteta með Arsenal þannig, þú veist, þeir eru fjórustum eftir Liverpool í ennskúrastildinni en maður hefur ekki trú að þeir geti náðum og þú veist, er þetta ekki veist, að fara að vera annað titlalaus tíðanbili
Já, ég meina
ég er að setja í erfið á
stöðu fjögur stig er nú ekki mikið og burt frá einhverjum leik sem
maður,
en að Liverpool spilaði Brentford útivalli á á morgun og Arsenal spilar heima á Aston Villa, ég meina þetta getur alveg verið eitt stig eftir helgina og hérna mér fannst þetta reyndar svona eitt besti leikur Arsenal í langan tíma þráttir að þú veist, all, skorur hotspinnu átti ekki að fá en þú veist, menn geta vælti við því, menna, þú þarft heppni líka til þessi ná árangri og United menn þekkja það og eins og önnur lið, þú vinnur titil 38 leikir við tökum bara enn skorusildina það þurfa dómar að falla með þér og hann bara geri það en þú ert líka eftir að skorur hotspinnunni og allt þetta sko en mér varst Arsenal líta þú veist, betur út í þessum leik en ef við tökum Tottenham liðið, ég meina það vantar ennþá þegar voru með Kinski í markinu og hérna Archie Gray sem ég enda mjög hrifin á, hann gætur stórkostlegu miðvörð þó hann sé miðjumaður en þeir þurfa að koma dragu sín út úr liðinu til þess að ná úrslitum held ég, hann er ofboðslega vondur leikmaður svona inn á velli, hann er örgulega fínn utanvallar, hann þarf kannski að klippa hárið ég veit það ekki, hann er inn á vellinum hann var um til Liverpool líka, þú veist, þetta er bara hann veldur svolítið að já, þeir eru bara ekki góðir tóttaranlega svona varnarlega, finnst mér en Arsenal, titlalausir ég ætla ekki að, geti ekki sagt vinna ekki meistaraldina
hann let hend, veist, basically búin að láta henda sér út úr deildabekunum, hann þarf að vinna upp 2-0, fórusti Newcastle á útivelli og tapa svo maður United, þetta var bara þetta var ræðilega
en ef Arsenal er enda búin að kaupa held ég Super Mendy fyrir næst tímabil ég veit ég hvort við vanti miðjumann hefur með ansi marka en alveg, þessu leik, þú farð þarna Lewis Skelly sem var algjörlega frábær
það er leikmaður
hann er ekki að fara að spila svona í hverju viku veist, það var Tottenham og alltaf en Gabriel Jesus eru leik þeir þurfa framherja hvað er alltaf að finna framherja sem skorar ef þú segja 15 mörka sem eftir tímabils hver allra að fá hann í janúar hann það er eiginlega kannski ef Arsenal bæti við sig framherja sem að, ég veit ekki þekkt stærð það er verið að linka það held ég við alla framherja í heiminum, einhverju liti hann að ef þið fá þú veist, framherja, andra rúna fram upp og topp, einhvern svona gæja sem að getur aðeins skora mörg, að þá getur Arsenal auðvitað ná Liverpool, meðan Liverpool er ekkit ósýrandi langt í frá, og hérna hann að Það ræðst svolítið á næstu tveim vikum hvað held ég verður Arsenal á þessu tímabili sko.
Andri, er það eina sem Arsenal þarf, einn andra og hún er upp á topp?
Ég er ekkert eðlilega pyrraðar að spila í svona liði eins og þeir spila það má aldrei neitt gerast á fyrsta tempó boltin er aldrei að koma áður en að varnirnar er að setla eða, svona, veist, þetta er veist, svo hægt, svo leiðilegt bara ég veit ekki hvort bara hvaða framherji væri að fara að skora 15 mörg eins og þeir eru að spila í dag nema að það væri ykkur mjög góðu skallamaður sem geti skora úr sem hotspinnum sem þeir eru að fá
Heldur að Isak myndi ekki endilega blómstra í þessu lið?
Ég held ekki, nei
Hann fær ekki þessu ef þú tekur Isak með Newcastle og þú ertu með Gimeres út með Gordon og ég bara Murphy sem að þeir senda boltan í fyrst tempói eða öðru tempói það er aldrei neitt fasi og það er sem er að vera kannski Arsenal mest á svona, þú veist, svona, ef sinni eigin óvinur er það má ekki fara út fyrir það sem Arteta segir og hann er að taka frelsi svona, ef maður horfir á þetta út af við og maður þekkir leikin og allt það er ekkit óvænt sem gerist í leik Arsenal
nema Trossard þessar helgi og hann skoraði
óvænt, já.
Og ef hann hefði ekki skorað þá hefði hann pottitt fengið að heyra það inn í klefa já. Það hefði pottitt verið bara þetta bara að því við erum ekki með kontról þarna það þarf alltaf að vera bara
þannig að það er einhvern veginn getur komið í veg fyrir það að Arsenal verði mögulega meistari eða þú veist verið í titilbáratu að því það er einhvern veginn bara svona
það er annarkvort að klippa á beltið eða axlaböndin
og ég held að hann gerir kóruð sko
ef Arsenal vinnur ekki titil á þessu tímabili er þetta búið því að mikil vart þetta?
Þeir stuðnismenn Arsenal er að mikið að tala hann er tapur sem mótist top 6 liðunum en veist, það hefur aldrei skilaði titli sko og hérna ég meina hann er búin að eigða 700 miljónum á hvað 6 tímabilum eða hvað þetta er og já ég meina nei ég held að Arsenal ef hann endur í öðru seti er Arsenal eitthvað meir en lið sem er í öðru seti
það er elska það
ég er að segja það ég meina runu síðan stildin 2005 eða ekki jú
eru þeir kannski bara það sem þeir segja að Tottenham séu
ég meina það stefnir í það ég meina, þú veist já, ég meina, já, af hverju ekki ég meina, það er einhvern veginn þú veist, minnst þótt oft erfitt að tala Arsenal þegar þetta er einhvern veginn svolítið skrítið því sem er því að því, maður horfir á þessa leiki maður horfir á flesta leiki í þessari deild og hérna eins og þessi tóttanleikur en það fyrsta skipti langan tíma sem ég varst aðstæðanlega alveg nokkuð fest, en tóttanleikur var bara illa seipa fannst mér í leiknum og allt það en þú ert bara drepast úr leiðendum aftur og aftur og aftur og þú sérð enga breytingu milli leikja það er kannski svona, já, þessi, ef ég væri aðstæðanlega það væri ég rosalega pirraður maður hefur alveg séð það sumir eins og ég vil það Jón Kári, hann vil að einhverja eldana, hann vill allt þetta át og eitthvað svona
Já, menni er alveg að sifta
Já.
Og,
Já,
og maður finnir það líka bara veist, svona að við bara í svona samfélaginu úti líka, út af Englandi að menni er ekkert rosa ánægði með þetta einhvernig.
Nei, og það er með þetta, þá fara að tala um einhverja, ég hef ekki tapað fyrir Liverpool og Manchester og svona, en það er ekki málið Málið er að verða meistar eftir 38 leiki veist, og vera kannski nálætt í þeir voru í, mig, svona, í fyrra sitt ég bara að það stærst En við séum það líka bara sitt í er þetta eru bara stutt stopp í yngri titilbáttu meðan þeir eru að eyða penningum núna og Hollanda gera einhvern Chelsea samning
Þeir eru alltaf að rjúka upp úr þriðju deild á næsta
Þannig að og svo er það, ég meina
Það hlýtur að vera allir þessi gæðar sem eru að koma þeir hljóta að vera með eitthvað klásul ég trú ekki
að
menn
sér bara að taka Eða bara sitt í sig og fá að vita eitthvað sem við vitum ekki bara það þarf svolítið að breytast og ég sé þá ekki þú veist þeir spila Aston Villa sem erfitt að spila við þú veist Unai Emery elskar að vinna á Emirates
Já það svolítið Aston Villa hefur verið svolítið kryptonítið þeirra sko þannig að þú veist maður veit ekki þannig að Tottenham þannig að Bjarki Már Eilífsson handboltum að vera að gera spá fyrir okkar fótboltum net og hann kallaði Andri Posti Kóklu og Andri Posti Nóklu þú veist Tottenham er rosa skrítilið að vinna Liverpool hann í deildabikarnum daginn Svo spilaðir eitthvað bara fárænasta leik sem ég bara séð hann á móti Tamworth í fimmtudeldinni og landa bara í bölvu um andra þar og hefnir tap ekki í lokin þú veist, Timo Werner er alveg hræðilegur og svo tapar á móti Arsenal núna og þú veist hvað er Tottenham?
Shit,
það er ekki sem Arsenal Nei, þeir eru með eitthvað skilaboð að þeir verði að spila út úr ótrúlegum stöðum og mér finnst þá rosalega sérstakt að vera með Mattisson á bekknum sem er eini gæinn hann sem að getur undir pressu verið að fá boltan og haldunum og færa liðið aðeins ofar og veist, hann, þeir eru bara ekki með liðið í veist, akkurat það sem að þeir eins og ég ámúti Arsenal, veist, ég er ekki að segja að ég er að vera alltaf að breyta til og það var alveg virðingarvert fyrst þegar hann tók við öllu sem meðsli og svona, ég held alltaf áfram að spila hvað sem var hugrækka fótbolta en það var ekkert hugrækt við þetta sem var í gangi á móti Arsenal núna þeir höfðu ekki einn sinni trúaði sjálfur að þeir væri að fara að komast út úr þessari fyrstu pressu
Það bara snúast upp í svona heimsku
að, veist, og bara sjálfstraust leysi ofan á eitthvað svona feik hugrækki er bara þú ert bara þú veist, að spila á móti sjálfur
Það er líka þetta með það að hérna, ég man eftir fyrir það nú komin 10 ár síðan að mitt stjarnan í yngri flokkum það var bara gefið út að það átti að spila frá marki í öllum flokkum eða hvort það veri í 11 manna boltanum eða hvernig sem var og minn okay, það vissu bara öll liðið þetta myndi vera svona og það var ekkit skipti ekkit máli hvort það veri í A, B, C eða D eða hvað það var það var bara í öllum, það átti bara að spila frá marki og það gekk ekkit óbáslega vel liðin, þriðjaflokki, í fjórðaflokki en þú ert, þar ert að læra og þú verður að hugra einhverja þetta en það næstu bara í ensku úrvarsdeildinni og þetta er bara pínlegt
Já.
Að bolta sé ekki hreinsað úr pressu þegar þú ert stundum fjórir í pressu og þeir eru tveir, þá þarf einhvern veginn að fara einhvern þríetning, þetta bara þú veist, þetta og Posti Kóklu þú veist, come on, sko þetta er bara, þú ert bara svolítið að stúta svona þínu leka sem ég finnst mér með hverju leiknum, burt það hverju meðslum spila þá reynda að spila þá styrklingu þeirra sem þú hefur að því að þú ert með Dragusín sem er bara svolítið no-nonsense vardamaður hann getur ekki verið að spila út úr vördinni, hann þarf bara að fá boltan að fá hreinsan og fá bara að koma sér í stöðu Archie Gray er miðjumar en ég er virkilega hrifin að þessi hvernig hann er svona rólegastur á boltan hana, en svo ertu bara með bakverði eins og Porro og Spence sem hafa verið að spila núna þeir eru ekki nægilega öflugir þegar þeir fá mann í bakin snúa baki sérst í mark sitt, inn í markið anstæðingsins og þetta þeir eru boltinni bara tekin af þeim með að þeir missa hann í innkast eða bara eitthvað svona klaufaskap ef þetta halda svona áfram á tímabili þá held ég að þetta sé síðast tímabili hans Posti Kóklu hvað er alltaf að gera, þetta endur ekki droslega vel svona held ég.
Spurning hvort hann takir titilin, þetta lítur ekki drosa vel út, út hjá spörsum þessa dagana, þannig að Nottingham Forest og Liverpool mættust í topparóttu slag, eitt eitt jættafli magi, lendu undir, Chris Wood.
Já, bara gömum sá ný eitthvað, nei, nei náttúrulega komast ekki því í miðju fyrst tíu mínar, en svo er þetta bara, það er svona svolítið soft, Konate ætlar að skalla hann á Sala, þá getur við farið, Konate hefði að skalla hann lengra, Sala gerir sig bara mjög lítinn, fer ekki í baráttuna og við þetta opnast allt, en Leopoldið var miklu betra í þessum leik frá A til Ö, allan setna hálfleikin, ég menna það var bara Matt Sell sem að koma upp fyrir að Leopold myndi vinna leikin sko.
Er hann besti markmaðurinn í deildinni í dag?
Sko, ef ég væri stundinsmaður Nottingham Forest þá myndi mér líða ekkert eðlilega vel með hann í markinu, hann er ókesslega góður.
Ókesslega góður.
Og þetta Forestlið er bara, þú veist, ég var svona búin að hugsa þetta svolítið að svona Lester 2016 skrifa svona í kringum þetta einhvern veginn. Það er svona, þetta er ókesslega skemmtilegt lið. Þú veist, þeir eru ókesslega solid tilbaka og svo ertu með þessa kantmenn í Hudson & Doyle og Erlanga og svo með Morgan Gibbs White og Chris Wood upp á topp, þetta er bara geggjur blanda sko.
Murillo, hann 17 hreinsanir í leiknum, hann spilaði ótrúlegan leik líka. En
svo erum við klikkaðan eiganda.
Já, en sko, ef við tökum þetta, menna, sko, Nottingham Forest gat ógnuð aldrei Liverpool í leiknum nema þetta eina skipti, sko, og við erum að líka átt okkur því að Liverpool yfir spiluðu þá allan leikinn og í seinna hálfleiknum alltaf bara, þú veist, eins og segi, maður, ég var svo reiður eftir fyrir hálfleik af því að það er svo erfitt að horfa á andstæðing sem er komin yfir tefja að það fer alveg undir svona undir og það gerist ekkit oft hjá mér í dag, ég hef aðeins náða að hemja mig kringum svona hluti en ég var bara trillast inn í mér en svo svona bara kemur setnáleik og lífum búin að vera betri setnáleik á tímabilinu oftast. Ég held að það hef ekkit lið skapað sér svona mörg færi á móti þessu forestliði því að þetta var fyrsta markið sem þið að fá á sig í fimm leikjum held ég, í öllum kjarnum eða sex, að það er ekkit grín og þeir fá ekki mörg á sér færi og svo er þetta bara Matt Sells sem engin vissi hver var hörinni fyrir tímabili og þetta er bara besti markmaðurinn í deildinni á þessu tímabili. Og hérna er bara stórt trós á núna er Spirit of Santo sem að hérna þeir bara nóður limits og spila sinni styrklegum og bara og uppskir eftir því sko og ég vona einhvern veginn að þeir nái verði efst í fjórum bara svona til þess að trubla þessi stóru lið og kannski eins og segi Edu fór þanga kannski á ástæðu sá trúði ekki á Arsenal protettið og ákveða að fara til Grikkjans en staðista prófið fyrir Liverpool er að vinna Brentford á laugardaginn af því að þeir eru svona, þeir eru svona smá rött að þeir unnu akkurinn á Stanley en þeir eru með nokkuð jættibli núna og eitt taparna í deildabekunum en svo var maður að lesa það að Jóta er meittur líklega og,
það er Liverpool að bæta vissi
já. Já, það er ekki fara að gerast tímiður.
Þurfa ekki líka smá clarity í samningsmálin hjá sem þetta eru það stóri póstar og þó að þeir segja að þetta hafi ekki áhrif þá er þetta bara svo mikið fíaskó svona útfrá að það bara byggir auka pressu.
Já, maður myndi skil, ef þetta væri einn leikmaður, kannski tveir en þetta eru, menna vanda ekki þetta er besti miðvörður í heiminum þetta er Sala sem er besti leikmaður í heiminum í dag, hann er þetta kannski hefði mátt gera betur í einhverjum færum en það, menna menn eru mannlegir og svo erstu með trend sem að þú þarf að deila það ég held að sé engin betri hæri bakurur sóknarlega og allt það varnarlega kannski ekki svo mikið oft á tíðum að þetta er engin smá nöfn sem að það er að semja við og maður er alltaf að bíða, maður er búin að segja endalaust eða vandaka er búin að skrifa undir þetta er verið að fara tilkynnta þetta er stanslust og auðvitað hefur þetta áhrif inn í hóp og endan eða þú veist, ég menna að það er bara annað væri fáralegt sko.
Hvernig heldur að koma niður stað í þetta? Bara eftir tímabilið?
Hlýtur að koma í janúar með trend?
Það hlýtur eitthvað að gerast. Já. En þú getur ekki beðið endalust.
Ja, eins og segir, það er peningarnir er ekki nei, mikli sem er vilja leifa hérna, að eyða og þeir eru bara með ákveðin prinsip með lengd á samningum og eitthvað svona og svo er að missa trend frítt sem er uppalinn og myndi vera bara hreinn gróði í þessum hérna financial fair play reglum. Mm-hmm. Þetta er blóðugt.
Já, það er líka bara ef við tökum þetta bara svona örstutt með þetta allt saman að FSG hefur hvað, við keftum í sumar, keftum við hérna markmann sem við lánuðum og svo að Kiesa fengið nákvæmra tímilnir en á launaskar að losnaður við Thiago, Matip okkur 2, 3, 4 viðbót, þú veist, það er til peningu, það er verið að fara tilkynna það að Liverpool sé, það er ekki, eða, þú veist, þeir eru bara mjög hátt revenue og hérna trend þegar Liverpool var mann meistarildana að þá vildi hann ekki skrifa undir lengri samning en það sem hann gerði, hann skrifaði að trend vildi ekki skrifa undir, ég menn hvort það er 6 ára samningur, hann skrifaði undir 4 ára samning af því að hann vildi sjá hvað liðið myndi gera á leikmannamarkaðinum og svona hvernig þetta myndi þróast. Mm-hmm. Og ég held að það sé líka svolítið að raungerast kannski áhyggjur sem að hann hafi þá fyrir þá 4 árum hvernig þetta staðan er núna að ef að FSG ætlar að láta þetta liggja svona og að þeir fari allir frítt eða einn, það verður bara, veist, það verður óskað eftir hérna, höfði John W. Henry ef að burtur íkvæmst að hérna, þeir verða englandsmeistar eða ekki sko. Mm. Að því að þetta á ekki að gerast í neinum klúbbi, ég meina sjáðu sitt í hvað þeir gera núna með Holland, þetta er 9 ára samningur, en sjáðu þeir taka en Amat, hann far samning til 2030, þú sér fleiri lið vera að semja við sína mikilvægustu leikmenn, þetta áhaldur að liggja svona eins og þetta er og eins og ég segi Konate og Díaz renna út að samning núna eftir 18 mánuði, þannig að það er svolítið mikið verk framundan að halda þessum helstu leikmönnum hjá félaginu held ég.
Mm-hmm. Algjörlega. Úr félagi sem hattar að eða peningum í félagi sem elskar að eða peningum, Manchester City gerðu 21 mótið Brentford, komist 2-0 yfir en hentu í frá sér og Guardiola klóraði sér heldur betur í hausnum en svo
og skildi við konu, það er mikið að gerast hjá Guardiola,
það er erfið dagar hjá Pep Guardiola þessa dagana, hann er að vesla sér inn leikmenn, hann er að fá hvað, einhverja 3-4 leikmenn
fyrsti úrspekin bara í, held ég bara top 5 eða reynda hann var alltaf að spila í League 1
en Abu Dagir Kusanov miðverur, svo er að fá miðverur Brasilíu líka, ungan strák og Omar Marmous
og er líka eitthvað að tala um að geti verið að kaupa hana. Andrea Cambiasso
frá Juventus, veist, það er bara alls konar hlutur að gera sitt svo framlengjaðar við Holland líka. Ná,
en ég sem sammála var Andri þú stæðar með að svona smá sýnirí kannski með Holland, hann er aldrei að vera þannig held ég nema í 2 tímabili viðbót sko.
Mm. Pott, það hlýtur á eitthvað klásula eitthvað og bara eins og með þetta veist, það eru öll augu á þér út af því að þú ert búin að vera svindla basically í því hvað mörg ár, mm. Og hann er lusti ekki á þetta að hálsöku við mig.
Gull og Siggi Helga sem að koma hindi.
Já, ég er alveg að tala um eigendunar að en hérna að þetta núna veist, af hverju geta þeir alltaf keift fyrir 200-300 miljonir, bara alltaf er það því að eitthvað núðlu fyrirtæki í Katar var að sponsa núna.
Já, eitthvað er það, ég meni keiftur að því þeir kaupa ekkert fyrir tímabili sko, þannig sé þú kaupa Savinju af sjálfum sér.
Já.
Og hérna og nú þetta lendar er í einhverju meðslum en ég meni að þeir geta ekki nota leikmann sem kostar 100 miljonir punda eins og Jack Grealish og þannig að þú veist, já, ég meni að voru ekki að fá bara eitthvað óvæntan spons.
Jú, hlýtur að vera, en svo gera þeir það sama aftur og aftur, ungir leikmenn, hvað eru margir í deildinni núna sem eru bara leikilmenn í öðrum liðum sem að voru í seti á síðustu 3-4 árum?
Það er til dæmis með Cole Palmer og Romeo Lavia og
Morgan Rogers Gittey í Dortmund.
Já, þetta eru bara geðvikið leikmenn.
Svo getur farið í Sancho og getur farið í
Delap í Ipsitch. Og svo heldur að hann hefði ekki verið góður backup center í þessu.
Hann var geðvikur. Djúið var ég til í hann í United núna maður. Þannig að svo ertu með hann að James McAtee núna sem sko þrenna á mútið Salford í byggarnum þetta, hann er auðvitað bara að fara í Bundesliguna
og hann svona, shamelessly segir í viðtali að hann hafi blokkað lán fyrir hann í fyrra.
Mm-hmm.
Veist, og svo vilja ungi gæjar faraðungan í þessa akademíu og þetta og
þetta er nefnilega að þetta er góðu punktar þegar það er mjög skrítið að þeir lögðu gríðlega fjárhæðir hvort það hefur verið að þvo peninga í að byggja upp eitthvað starf. En svo ætlar ekki að nota starfið.
Þetta er ótrúlega skrítið.
Og þú úst minna Morgan Rogers fór á 1,5 miljón punda held til Middlesbrough á sín tíma og Sancho kostaði nú ekki mikið til Dortmund og Palmer kosti hann ekki bara 40
Jú, eitthvað svo leið sko.
Þú veist, og þeir seldu með svo mount á 60 Þannig að hérna, þá Chelsea Þannig að þú veist, sittiliði En ég er ennþá á því að Guardiola verði ekki veist, Þetta er síðast tíðumbilans Ég er bara, það er eitthvað sem að Sem að segja mér það og hérna, það er eitthvað sem að bara Ég held að hann þurfi bara að taka þessum á fríkallin
Já, þetta er erfitt lífi hjá hann Fæsta dana
En þú veist, sittiliði, þú veist Fóten, jákvættur er sittið að Fóten skori Mann í hvernig hann skora er bara síðast hvað þá tvömör En aftur, þú veist, 2-0 yfir Það er bara kortir eftir Og þeir eru ólseikt þetta brentorli og hérna, koma svona tilbaka Þú veist, hvort segja það meir brentort eða sittið, þú veist En ég meina sittið er auðvitað ekki í titilbörðu, Liverpool eða Arsenal verður ennsku meistari, ég heldur getum alveg verið sammála það, eða Nottingham Forest, maður veit það ekki Þannig að, en ef allt fer á besta veg fyrir mannstu sitt í þessum kærum þá er þeir að byggja og að fá gríðlega efnilega tvo unga leikmenn og svo Omar Marús hann núna eftir að gera þetta í ennsku úrúsildinni, það sem hann hefur gert í búndislíkunni og allt það, en svo er þetta að veist, hvað gerist svo núna næstu 5 mánuði eins og sé, ég held að Guardiola hætti hver tekur við þannig að sýtti ég er á svona stað sem að maður bjóst ekkit endalega við þeir yrðu á þeir eru búin að vinna deildinni 4 ári röð búin að langbesta liði deildinni bara í Evrópu, ég sé alveg hægt að tala það þá var Real vinninn, það meistaradeild nú oftast að hérna hann hafði verið fróðlegt svona næstu mánuðir hjá sýtti
Ef þetta endar vel þessi kæru dómur og það þá held ég þetta sé bara endurinn á fótbolta eins og við þekkjum hann
Já, Já ég get alveg tekið undir það að því að þú, hérna, þú þarft að Það eiga að vera aflengar, þeir voru auðvitað hérna, kærðir af UEFA á sín tíma og
sluppu með það
fengu 3 ára bann og dæmi
Já, þegar það var búið að fyrnast og
þeir bara hérna, það var áfríjað og þeir fengu að velja 2 af 3 dómur með eitthvað inn í manninga nákvæmlega hvernig það var, Siggi Helga lætur mig vita ef að fyrir áttmál og svo vinnaði meistaradeildina held ég reyndar árið eftir að bannaði hætt skiljiði en þeir, þetta er rosalega þú veist, þetta batteri og þetta sem er í gangi hérna og þetta er einmitt ég, þetta er bara besta orð sem ég heyrt þetta að fótboltinn í þessari mynd sé bara done ef að verður ekkert gert sko.
Já, mér finnst það mjög merkilegt hvað þeir eru að vesla og menn hín leiðin eru bara bundin höndum með einhvernig en að
kannski þurfa smá Chelsea leiðin bara að fá þess að ungu gæja alla ja. Til þess að geta selt sem reynd profit ja. Í þess að þeir teljast sem uppaldir eftir ykkur nokkur ári í akademiðinu
Já, það er stökkjætt verið, maður veit, mæta ekki alveg Þannig að vestamunir 36 og fullam greiðan Potter mættur og byrjar að vinna hann, ég held að hann smelli alveg vel þannig inn í þetta vestam það er alltaf betur en Julian Lopetegi
Ótrúlega hvað Lopetegi náða að halda sér þarna hann grín sko, hann var alltaf með hérna,
alltaf skýr
heiminn og herðum sér hann á hlíðalínni sko. Og hérna, Potter er nefnilega, hann er
segjur.
Já, þetta er bara flottu þjálfari og hann tekur þetta skref með Brighton býr til klárarinni struktúrin hann og er með þessi 3 tímbl áður hann tekur þessa kolvitsi ákvæðan að falla Chelsea en ég held samt þú þurfi líka augraðir og ég held að hann gæti kannski komið vestan það sem að kannski vestan vill vera stöðuleika í hvað ég að segja, 5-9 og svona verið í Evrópu bara á hverju tímabili en það tekur allt tíma
Chelsea blaðarinn er svona formlega sprungin, heila kannski löngu sprungin, gera 2-2 jafnir múti borum að komast yfir en köstuði frá sér og Rís James náða jafna í lokin markiður auka spennu menn er að tala um hann sem komin aftur en hann dettur flott aftur út sem að þekkir hann rétt
Þetta er bara orða sönn hjá leikmönnum og þjálfara sitt nei Chelsea voru ekki í titilbarðu og hvað stimpla sig bara sjálfur út
stimpla þessu út úr henni
maður vissi svo sem ef maður horfir bara yfir leikmannahópin þarna leið á kemur smá mótlæti þá ertu með svona 7-8 gæja sem bara, eru bara að fara að pakka sér saman undir teppi og vera svona litlir í sér og svo byrja fílan og svo byrja að koma svona alls konar memos út til fréttamanna það sem að þessi þarna er svona æfingum og þessi og þetta bara þetta mun enda í einhverju downward spirali þarna með eins og hópurinn er bara
ég held að það sé mitt máli er dottnir í 5. seti í deildinni allt gult og rautt þarna í töflunni ekkert grænt
voru titilbaráttu fyrir 5 leikjum
sko. Já þetta er fljótt
eða þú veist voru þá 2 stigum eftir Liverpool eða 3
og þá var Jadon Sancho bara
heitast
leikmaður bara hvað voru þeir að gera og
Já. En er þetta kannski, þú tökum Cole Palmer þú veist bara inn, þú veist, er þetta ekki, líka kannski bara umhverjum sem handa kannski að komast úr til þess að taka næsta skref á sínu ferli, þú veist, hann var átti frábært tímabili fyrir og er að eiga mjög gott tímabili núna sem að gæti enda svona, já, ekkit eitthvað, gæti ekkit, kannski spes jú, getur unnið þarna sambandsdeildina mögulega að, þú veist, til þess að taka næsta skref þannig að það ekki að fara bara í betra lið
hefur svo... vinn eitthvað að viti og eitt sem er samt mjög góðu kostur fyrir hann að, eins og segir, það er gult og raut hérna results litirnir hjá þeim í deildinni, en hann skorar hvort sem er að vinna, tapa eða, þú veist, hann er
tikkar inn, sko.
Já, hann tikkar inn
og pælir í hverju væru ánann, sko.
Já,
það væri ansi langt
væri alltaf ekki þannig
og svo er bara þetta, minni, kaupa enn kungu og okkur fárlegan pening, eða okkur góðan pening og það var bara að fara að lána hann eða selja hann
veit ekkert hvað er að gera með
hann í raunin ekki sko, og þetta er líka bara veist, og ætla að fara að taka hennar hvað er hann, Matís Telja hjá Bæja Munjan akkur þetta er hann að vilja að fara í Chelsea hann kemst ekki í liði hjá Bæja Munjan af hverju, þannig að það er margt furðulegt sem er í gangi kringum Chelsea
Sóttur sjá Felix og hann er búinn að spila fleiri leiki á miðjunni heldur en bara frammið eða á vinstri kanti
það var eitthvað að skrýtna sem ég sé að svo Felix kom aftur í Chelsea
múið er ekki eitthvað að bjarga, ég veist, ég las eitthvað það voru bara eitthvað að bjarga, hvað var allir eitthvað Madrid eða átt að vera eitthvað svona keðjúverkur með fleiri leikmið þetta er
skrýtið Aston Villa, vennur Everton, David Moyes snera aftur á Goodison Park að eitthvað svona fallegt við það og sjá hann mættan aftur á Everton sko.
Já, ég bara get ekki beðið eftir viðtalinu þegar hann segir og þeir eru að bæta sig í sendingum og hérna varnarleik og sóknarleik og
maður sér þetta tíst alltaf að poppa upp og það er skemmtilegt sko.
En þetta er líka að Everton er ég, sem liðbúlstunum sem að kannski hatur mitt að Everton minna heldur en það sem að búa úti en það væri alveg fallegt að sjá það falla lóksins sko og byrja nýtt tímabil og næsta ári á nýju velli
ég er, er lúmskur David Moyes maður, ég vil halda þeim uppi sko.
Þeir eru einu stigi frá örgu sæti menna, og þetta verður bara þetta verður, þú veist, Leicester og Southampton falla, svo er þetta Ipswich Wolves eða Everton ég vona að verða ekki Ipswich
ég er samlega, ég vona að Ipswich falla þessu uppi
ég var til að sjá Wolves fara niður og United taka kunja hérna á eitthvað ódýrt
já, ég er samlega, ég vil það
hann skrifaði samning líklega að er ekki búið staðfest að það átti að vera eitthvað klásúla þannig að ég held að sé gott fyrir
mann eftir Kunja hérna daginn að spila mátu United það var erfitt að horfa það sem United maður hann djúið þóra hann góður í þeim leik
hann eitthvað breytti leiknum helgina nei í vikunni, hann kom inn á móti Newcastle, var upplöður
er einhver bara svona fesku minni bara, er einhver betri bólkarrier í bara deildinni í dag kannski Morgan Rodgers
ég myndi taka Morgan Rodgers yfir hann en Kunja er ógislega góður í að vera á boltanum sko og Leicester vinnur Leicester tapar á móti Crystal Palace ég held að það sé öruggt að fara að bóka þá neyður með Southampton
já, ég held að þetta sé bara fallíðar bara er, þeir eru bara í fallíðinni og það er engin pressa og nýstulur er að halda þessi liði upp í sko
var ánægður sem ég var að sjá þá koma upp úr pottunum með FF bekanum fljúum áfram þar andli
já, ég vona það allavega það, ekki það, við erum yfirleitt tölvert slakari á móti þessum lið
já, vona það Newcastle vinnur 3-0 sigur á Wolves Alexander Isak, besti sóknarmaðurinn í deildinni
já, bara allavega
besti strækirinn
já, allavega, ég held að sé alveg að þetta að segja já
heitast að nýja í heimi í dag bara,
ég held að sé alveg að þetta
50 líka, menn þetta 50 sigurleikari röð í deildinni og þeir spila, þeir ná, hann er að spila Sven Botman er komin inn sem búin að spila virkilega vel að þeir ná að spila bara á sama liðinu viku eftir viku og það er að skila þeim þessum sigurum og hérna, og Isak er bara svona prolific striker hann bara ef hann fær tvö færi þá skorar hann allan eitt mark ef hann fær fjögur færi þá skorar hann tvö mark hann er með rosalega gott ratio á það sem hann gerir og bara skorar tvö og leggur beitt og
hann er líka bara unplayable ef hann lendir á móti hafsend sem er sterkar en hann þá er hann fljótar en hann ef hann lendir á móti hafsend sem er fljótar en hann þá er hann sterkari og stærri veist, hann er með advantage alltaf veist, hann er bara unplayable
algjörlega og sá ykkur umræði ykkur podcasti úti um daginn þú fengir að velja hvort myndir þú taka Eddie Howe eða Mikael Arteta sem svona stjóraðin ég myndi alltaf taka Eddie Howe sko ég er bara búin að gera geggjaða hluti með þetta Newcastle liðið, hann tók við þeim í fallbárti og samanskapið maður horfir að það sem gerði með Bournemouth, fór með þeim úr dételt upp í úrvastelina, þú veist bara þjálfari sem á skilið miklu meira hrós
ég myndi ekki bara spila fótbolta ég myndi ekki slá hendur á móti því að fá Sandro Tonali en á miðinni hjá mig sko sáka ég bara já, ég meina ég kemur óvart ef Njúkasli myndi halda honum eitthvað mikið lengur sko því að hann kannski lítið talað hann en hann stjórnar leikjanum já.
Mér finnst líka svo gaman að horfa Bruno Guimarães þannig að hann er svona ég elska svona gæða sem eru svona press resistant, bara geta í, bara vilja fá hann í sama hvað svæði, bara sama hversu þröngt það er og bara
gera eitthvað,
hann bara, já, eða, hann, já, hann bara og það bara gengur upp, bara gæðin er þetta er bara brassi, hún finnst bara ógislega gaman í fótbolta og hann það er eins og hann verður ekki stressaður
mm-hmm. og svo hann bara rannsóknar hann verði í landsliðinu, hann hérna að hægri kantinum Murphy
já. Hann er búin úr ógislega
kurs. Nei, meina, þú veist ég, þessi gæði gat ekki neitt bara fyrir sko, sex mánuðum sko.
Þetta hlýtur að vera eitthvað svona system dæmi að því að Alni Rón gat ekki neitt heldur og svo allt í einu
þarna. Þetta er bara meina, eins og þegar Lester vann eða tökum þú veist fyrir þangað það voru bara gæjar í systemi mm-hmm. sem virkuðu hann og Okazaki hérna það ekki þessi gæði
Danny Drinkwater og veist, bara alls konar gæðar
Mark Albreyth
akkurat og það virka bara þeir eru í eins og í njúkastölinni eru bara í systemi en eða og það og kannski Harry Barnes sem getur svona hjálpa aðeins til sóknarlega en annars bara má ekkit þeir megi ekkit missa Sean Longstaffin á miðuna í staðin fyrir Bruno eða Tonali eða eitthvað annan þá fer kannski rytmin en þú virkar í þetta systemi er að virka og hérna það er bara mjög skemmtilegt að horfa
ég ætlaði að segja það líka að þú varst að tala allt þetta eða hann mér finnst allavega mjög gaman að horfa á Newcastle-leiki en saman. ég á ennþá eftir að ná góðum Arsenal eða bara það sem er bara gaman svo City hérna eða Liverpool City daginn bara skemmtilegasti leiku sem ég séð svo skiptir yfir á Arsenal leiku og það er bara mér lóka bara berja eða bara skalla vegginn og þannig að já, ég tæki Eddie Howe alltaf.
Já, það er ég er samanlega, þannig að Ipswich 0, Brighton 2 Fabian Hurseler, hann er að smíða eitthvað skemmtilegt þannig í Brighton, það er að við trúa því
og, Já, og sama, fyrsti sigurleikurinn séðan eitthvað óttopið
Já, ég hef trúa sem gæða sko.
Hann er 31 sko.
Já, hann er flottur og þannig að eins og sagðir á það maki, maður vonar að Ipswich haldi sér upp í delni, skemmtilegt, virkilega skemmtileg þannig að svo bara næsta umferð núna byrjar í hátíðun á morgun, núka svo Bournemouth svo hefur Brentford Liverpool hann er klunum 3 og já, Arsenal Aston Villa kvöldi
Núka svo Bournemouth geti farið bara 5-5 eða eitthvað
Já, það verið algjörst Það
getur verið öflugleikur
Og á sunnudaginn verða vantilega allra auðvitað á Manchester United Brighton, stórleik helgjörn
United, er það útveðlið?
Þetta er á heima, þetta er Old Trafford okkur gengur aldrei vel á móti Brighton
Nei, þannig
Þannig að spurning hvort þetta frábæri gengi í United haldi áfram
Nú fá að segja mei... alveg uppspil þarna, bara, alveg sko báðum endum þarna.
En eins og segja með United að hérna, ég vona bara svona að þeir fari bara að spili þessa, hvað er, 17 leikir eftir eða ekki, bara Veist, þeir eru eiga að vera pressulausir allan í því samingi sem við þekkjum og fara bara að spila og þá gera skoðu hlutir og svo bara sjáðu bara hvað er enda eftir þess að 17 leiki og ég held að United muni enda í 8. seti geti verið
tökum í Europa
Já, og hérna og svo er þetta bara það ég meina Amorim, ég er allan að ég er alveg seldur á hann sem anti-United maður að hérna mér finnst gaman að fylgjast með honum og mér finnst alveg áhugavert og það sem að ég horfði kannski eitthvað mest í eins og með slott, hann er frábæri in-game þú veist, jú, hann setti Tsimikas og Jóta og þeir skoruðu og lögðu upp skilur en eftir hotspinn og allt það en mér finnst Amorim alltaf vera sína meira og meira in-game managementið er opaslega gott og þú þarft að hafa það í bara fótboll í dag, hvort þessi ennsku úrvarsildinni eða heima eða ekstra annars þar ef þú hefur þetta, þá hefur þú opaslega mikið frammiður þann sem voru að spila móti og Amorim er þar og slott taldum þess eitthvað sem Mareska hefur svolítið fallið á að hérna mest náttúrulega að gera skiptingar bara þess að gera skiptingar og þú sér til þess ekki oft varaminn Arsenal breyta leikjum og eitthvað svona hann er að hérna
með slott núna og bara Liverpool eins og þeir að vera að spila núna bara búin að vera þeir eru bara búin að vera ógeðslega góðir í vetur myndur þú segja að Klopp hafa verið að halda aftur af Liverpool
sko, það er sem þannig heiðald svar við þessu er bara að slotta tilbúin að stíði fótspor Klopp sem að Klopp á komið nóg af einhvern veginn og veist, Klopp er veist, hann er alltaf íkon og ef þú horfður á þannig hann var kannski nýi sjengli og og slott nýju feikan en hvort það haldi aftur ég veit en samt með Arne Slott veist, hann segir finnst mér allar hlutina rétt og hérna og hann er svolítið farin að kalla út hann er svolítið að farin að tala eins og Klopp núna á blaðamannafundum varandi eignarhaldi sem sett á þann hátt að hann er farin að tala mér á Chelsea er búin að eiga þessu Nottingham Forest eiga þessu og United og City og ég er bara sáttum við mitt einhvern veginn og þetta hræði mig sko en þegar Klopp gerði þetta líka fyrstu svona tímabilin sín og hann sagði nú bara í viðtali núna hann var að taka þannig að Red Bull að hann hefði vilja taka meiri áhættur í að leikmennuköpum og það held sér bara stæðist ástæðan fyrir því að hann hafi ekki haldið áfram að því að ef þaum bara svona algjörlega hreinskilni með liði sem hann hættir með og hann það bjóst engin við að liðu yrði í þriðja sætt á síðast tímabili verið kannski titilbaráttu fram í síðustu fimmleikina með því tímabili undan þá mjög sérstakt finnst mér ennþá að þjálfara hefði bara hætt af því að þú ert að sjá eitthvað sem er að raungerast og er að vera gott sko þannig að FSG eru komnir á hérna lista hjá mér sem að vilt ekki vera á
Þannig að Andri, lokin drauma scenarió fyrir Manchester United út þetta tímabil, hvað viltu bara sjá gerast? Ef bara svona tímabil búið
já.
Hvað viltu að gerast hjá Manchester United? Hvernig viltu að tímabil endi?
Ég vil bara sjá menn geta bara tekið almennlega ábyrgð á því sem þeir eru að gera, sérst, inn á vellinum að menn geti verið að spila út og menn geti verið að, þetta hefur alltaf verið svona allir að bíða eftir þessu og þessu líka Bruno kannski litið svona vel út að því að hann er einn að fáið svona sem að getur
bara bestur í fótball
og bara tekuð sjensa og gera eitthvað og þetta hefur verið svona, þú veist, maður vill ekki segja bara svona, eins og þetta sé samansafn af bara svona pínu aumingjum eða svona bara allir svo brotættir og þú veist, ég vil bara sjá þá veist, stíga upp spila þennan fótballta sem að hann vill spila og menn sýni að þeir geti það að þeir geti verið það svo bara delikt til dæmis veist, að hann geti spilað í possession based kerfi og svona eins og þeir vildu meina hjá bæjarna hann geti ekki eða veist, að þessi gæjar allir svona já veist, verði bara veist, betri fótboltamenn bara verði menn vilji vera á boltanum aðeins og verði svona meira kontról og svo verðum við helst að vinna meistaradeildasæti í gegnum bara Evrópu þú veist, að því að
það er ekki svona aðal markmiði kannski, klára
það væri náttúrulega
að gera þetta næsti gluggi þú veist, þetta er bara
þú vilt ekki fá 10 leikmenn úr Sporting
nei, alls ekki
en svo líka kannski bara tróða mér inn í þetta að ég held að líka bara United liðið er mjög spennandi aldurslega á mörgum leikmönnum, veist, með Kobe Mino með Jóró, með Garnaccio með
Hólund
Sirksi og Hólund er undir 25 og hérna ég er auðvitað að gleyma einhverjum svona Amat og hérna Ugarte ég talið nokkar áfram en, veist, þannig að það er, og svo ertu með blönduna sem er hérna, í millistíðinu og svo ertu með Bruno Maguire þessa reynslu að blandan er að verða helviti góð þessast aldurinn í þeim þrepum, þannig að það er líka eitthvað sem að United getur svona verið ánægði með held ég að þetta er ekki landsmenn frá hérna Hollandi eða einhver svona, heldur er virðist verið einhverja pælingar að einhver leiti kringum þetta
Fá Hólund og hérna Sörksi svona smá uppum eitt level bara ef Hólund getur haldið boltanum 50% betri en hann er að gera núna þá er ég sattur
en ef hann skorar 50% meira líka
já, eða þú veist, ég hef svo sem ekkert miklar áhyggjur af því, hann er þannig aldrei, menna, Jokeres og Sporting var bara reject þegar hann var jafn gamall og
algjörlega,
við erum bara við erum svolítið brendir á
þú þekkir að vera leitt blúmer í framhjöfstöðinni
við erum svolítið brendir líka á því að þú ert með gæðin svo Mbappe, þú ert með gæðin svo Holland og þessa sem að bara voru bara ógeðslega góðir ógeðslega ungir að það svona það dekkir svolítið fyrir þessa gæja menna Alexander Isak hann var alltaf ógeðslega efnilegur og promising en hann var aldrei, þú veist, hann er bara núna síðustu tvö ár það sem að hann er bara ná einhverjum alvöru framförum
menna hann skoraði bara einhver hvað var 98 leikir og hvað var 44 mörk eða eitthvað eiginlega líka, veist, það er ekki slæm.
Nei.
En svo er hann með held ég 80, hann er með allan að held ég munar 30 leikjum á spilum leikjum á mörkum, þannig að við sjáum alveg hvað hann er að taka stóru skrefin og svo er að
og premjarlík er náttúrulega bara eitthvað allt annað dýr heldur en allar aðrar deildir.
Svo er, svo er spurningin, getur Ísak farið í betra lið og verið þessi gæi, eða það er alveg spennandi að því að segja, þetta er besti framherji í heiminum í dag, þessi nýja sem að er því miður að morgun leita að deyja út á mörgum stöðum, að hérna hann er bara, ég hans ég segi, ef ég mætti velja einn leikmann, þá myndi ég velja hann.
Já.
Það er bara mjög heiðalegt, held ég held að flestli myndi einhvern veginn velja nema kannski ég myndi, þið er náttúrulega getið mann svolítið margast yfir.
Ég vil ekki sjá bara hvernig Liverpool yrði með hann þarna á milli.
Það væri veistlega,
sko. Það væri erfitt fyrir aðra stund.
Sendum Núñez til Newcastle og borgum eitthvað á milli.
Látum þetta vera lokaðurinn, Andri, takk hérlega fyrir að koma í heimsum. Gaman að fá þig.
Takk fyrir að bjóða mér.
Gaman að fylgjast með ennska bóttanum hengina. Takk fyrir að hlusta.